Señora secretaria general, señor director general, señoras y señores, compañeras, compañeros y amigos. Comenzamos a jornada que sobre a modernización da Administración Autonómica de Galicia esta escola organiza en colaboración ca Consellería de Presidencia, Secretaría Xeral, Dirección Xeral de Variación e Reforma Administrativa e ca Consellería de Facenda, Secretaría Xeral de Patrimonio e de Dirección Xeral da Función Pública. A Escola Galega da Administración Pública, como ben saben vostedes, é un centro de formación e especialización dos empregados que prestan o seu servicio á Administración Autonómica de Galicia, pero tamén á Administración Local, á Administración de Xustiza transferida á Comunidade Autónoma e ao persoal da Administración e Servicios do Sistema Universitario Galego, é dicir, das Universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo. Pero, máis de ser un centro de formación e especialización, a escola quere ser, e o é, un centro de debate, de análise das diferencias problemáticas que se suscitan na sociedade actual, a fin de extraer deses debates, dese análise, posibles políticas públicas a implementar polos diferentes poderes públicos. Pero, ao mesmo tempo, a escola quere ser tamén un centro de formación e de información da sociedade, a fin de poñer no seu coñecemento as novedades que se ven introducidas ben pola acción normativa da propia Administración na súa facultade regulamentaria ou ben a través da actividade do legislativo a través das correspondentes propostas de proxectos de lei. Esta unha xornada, por un lado, de reflexión e, por outro, de información sobre as novedades que a presente Administración da Xunta de Galicia está implementando cara a fin de conseguir unha Administración máis eficiente, máis cercana ao cidadán e máis profesionalizada. Debemos ter en conta, ante todo, que a Administración está constituída por persoas, por cidadáns, os seus membros están extraídos da sociedade e, por lo tanto, forman parte desa sociedade, son cidadáns ao mesmo tempo que son servidores públicos, cualidade que adquiren a través das correspondentes probas e da correspondente formación. E se temos en conta que é con natural, é consustancial a natureza do home, do ser libre, e ao mesmo tempo o home é un ser social, un zoon politikon, como decía Aristóteles, esas dúas cualidades inherentes á natureza humana devienen inevitable e felizmente na existencia do dereito como conxunto de normas que garantizan o exercicio das liberdades individuais ao mesmo tempo que garantizan o interés xeral representado pola Administración en cada momento. Así pois, temos que tener en cuenta que cando falamos de Administración temos que estar falando sempre de dereito, porque en definitiva o dereito é o que sustenta, a base que sustenta a Administración. Palabras como justicia, palabras como lei han de estar sempre presentes cando se fala de Administración. E se por justicia Ulpiano entendía que é a constante e permanente voluntad de dar a cada uno lo que é suyo, por lei Santo Tomás hablaba de la ordenación de la razón encaminada al bien común, dada por quien tiene el cuidado de la comunidad y suficientemente promulgada. Esto implica que hay conceptos que subyacen en estas definiciones que van a estar presentes siempre que falamos de Administración, porque siempre que falamos de Administración haberemos de falar siempre de ley, de derecho, de ética, de justicia, de interés xeral. Así, a Constitución Española de 1958 recolle no seu artículo 103 que a Administración sirve con objetividade os intereses xerais e actúa de acordo cos principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración e coordinación. E finaliza dicendo, dicindo con sometimento pleno á lei e ao dereito. Ao longo da historia existen exemplos amplos da evolución da Administración ao longo dos séculos. Xa Barrachina Juan afirmaba que a historia da función pública comprende en grande medida o estudio da humanidade, especialmente das organizacións políticas. Un dos primeiros exemplos de escritura son as tablillas de Ur de Babilonia, datada nada menos que 20 séculos antes de Cristo. Estas taboiñas non son nos permiten coñecer a existencia de funcionarios que daban fe das transaccións comerciais e outras operacións derivadas do tráfico xurídico, senón que nos permiten coñecer a existencia dunha carreira administrativa por parte dos seus funcionarios. Para iso, os escribas forzosamente tiñan que recibir unha formación profesionalizada, xa que o sucesor do monarca falecido respetaba o corpo de funcionarios que herdaba do seu antecesor como profesionais que eran. Similar sistema era seguido en Egipto, temos o exemplo de China, en Grecia, en Roma, dentro de Roma nas distintas épocas da monarquía, da república e do principado, é dicir, do imperio, en donde vemos como existe un cursus honorem, unha verdadeira carreira funcionarial que debían seguir forzosamente os empregados públicos que aspiraban a distintas magistraturas públicas. Na España dos Austria se profesionaliza a función pública, reforzase esta profesionalización na época borbónica e clara a transformación operada na administración pública en a época napoleónica, sometendo a lei e o dereito en contra do antigo réxime. E xa no século actual, Bismarck fixo da burocracia prusiana unha das máis profesionalizadas do mundo moderno, o que lle permite afirmar a Weber que o gran instrumento de superioridade da administración burocrática é o saber profesional especializado que require de modo indispensable a formación profesional, insistindo en que en toda actividade administrativa especializada presupón normalmente unha concienzuda aprendizaxe profesional. De forma que empleo público é unha actividade profesional que se manifiesta ante todo na exixencia dunha serie de conhecimentos firmemente prescritos que case sempre requiren unha intensa actividade durante largo tempo, así como de probas especiais indispensables para a ocupación do cargo. Sobre todo, continúa dicindo, á vista da crecente intervención administrativa nas diferentes necesidades vitais nos diferentes campos da vida. Despois da Segunda Guerra Mundial, veremos a creación en países como Francia da Escola Nacional de Administración Pública, verdadeiro exemplo de instituto formador dos empregados públicos, e en España a creación do Instituto Nacional de Administración Pública. Porque xa como decía Begecio, hai 15 séculos que o pobo romano venceu sempre exclusivamente grazas ao adestramento e á disciplina e á súa experiencia. Xa que, segundo as súas palabras, ninguén teme levar á práctica o que está seguro de ter aprendido ben. Un pequeno número ben adestrado, dicía, está máis preparado que un xentío sen formación. De feito, que o exército denomínase así precisamente polo medio que utiliza para selo realmente. Isto é o exercicio, a formación. Por iso, exércitos non é exactamente igual que milicia, porque a formación debe ser profesional en virtude do deber objetivo de servidor público, isto é, sine ira et studio, en palabras de Tácito, que recuperará para o funcionario público o propio Weber. Ao longo da historia, sempre se considerou a formación como un recurso global para facer a organización máis efectiva, máis eficiente, en canto que permite a súa flexibilidade a adaptación a situacións cambiantes e complexas, moito máis nos tempos actuais, canto maior é a complexidade no medio en que actúan as organizacións administrativas. A formación, pois, constituye a clave da modernización administrativa. Alfred Marshall, o prestixioso economista, maestre de John Maynard Keynes, dixo que nos seus principios de economía política que o capital máis valioso é aquel que foi investido en seres humanos. Isto que hoxe en día pode parecernos tan obvio, o de primar a formación e a capacitación profesional como factor de mellora da productividade é algo relativamente recente. Os pioneiros dos estudios das organizacións, como Taylor, primaban o deseño estructural antes que a formación do persoal como medio de aumentar a productividade e a eficacia da organización. A influencia destos economistas, sumada ao cambio das demandas de forza de traballo, causaron un cambio de prioridades de primar os aspectos estructurais e organizativos, pasouse a salientar os aspectos relativos á xestión de recursos humanos e a valorar en maior grado a educación e a capacitación da forza de traballo. Así, nas organizacións modernas como sinala Quinn, as súas bazas económicas e productivas residen máis nas capacidades intelectuais e de servicio que nos seus activos materiais. Prácticamente todas as empresas públicas ou privadas están básicamente converténdose en depositarias e coordinadoras de intelecto. Este autor incide tamén no erróneo de considerar a formación como un custe, sendo máis apropiado considerarla como unha inversión, unha aportación, en fin, de valor, un valor engadido. Pódese dicir, por tanto, que a xente, as persoas, teñen máis valor que nunca e que as tarefas co empregado público ten que levar a cabo son cada vez máis importantes e requiren dunha maior cualificación e destreza. Tres van a ser os rasgos que, a nosa opinión, van a incidir no cambio do entorno das administracións públicas de hoxe, se ben complematizar que a súa separación é somente a efectos dialécticos, pois os tres están profundamente interrelacionados, de maneira que cada modificación nalgún aspecto provoca inmediatamente un reaxusto de todo o sistema para adaptarlo ao cambio. Estos rasgos van a ser, en definitiva, a globalidade das organizacións administrativas actuais, a competitividade a escala internacional e os cambios nos modos de xestión nas organizacións. A globalización entendida como a internacionalización do comercio, as fianzas e a transferencia de tecnoloxías, cousa que estivo a medrar moi considerablemente nos últimos anos. Isto configura unhas relacións entre administracións caracterizadas pola súa mutua interdependencia. Á vez, a competitividade tensionada polo crecemento dos servicios foi favorecida polos cambios tecnolóxicos que produciron unha transformación informatizadora das organizacións que cambiou profundamente as formas de xestión nas administracións públicas. Estas presións do entorno configuran un tipo de organización que Quinn denomina organización inteligente e que Hodgetts, Luthans e Lee denominan organizacións world class, é dicir, mundial. Este tipo de organizacións vense a caracterizar por desenvolver e profundizar en moitas das características da organización orientada á calidade e á excelencia. Son organizacións enfocadas ao usuario que non só é o centro da súa estrategia, sino que todo personal debe estar organizado para servir tanto a los usuarios externos como a los internos. Estas organizaciones constantemente fan más que servir las preferencias de los usuarios, buscan prever a sus demandas futuras y capacitanse así equipos que generen nuevas ideas y aproximaciones para mejorar el servicio público o ciudadán y para prever los cambios en las necesidades del usuario. Caracterizanse también por la mejora continua. Aprenden a ser más rápidas, más eficientes, más efectivas, para que puedan ser organizaciones fluidas y flexibles, respondiendo con rapidez y con inteligencia a cambios en el entorno organizativo. Estas organizaciones no dudan, pues, en buscar alianzas temporales no exterior para llevar a cabo sus objetivos y desenvolven también una forma de servicio con una capacitación múltiple, pluridisciplinar, que es el factor más importante de la flexibilidad de una organización. Son organizaciones, pues, con una gestión de recursos humanos creativa. La formación de sus recursos humanos es continua, porque sabe que es el principal activo de su organización. O sistema de motivación caracterízase por el reconocimiento do bo rendimento, cunha relación clara entre rendimento e recompensa. Por último, estas organizacións contan cun gran apoio tecnolóxico, dispoñendo modernos sistemas de información e comunicación, o que exixe un entrenamiento técnico e continuado do seu persoal. Pois ben, se esa é a administración pública que queremos, debemos tener en conta que é unha organización de persoas. Ese elemento persoal, como decíamos antes, esos recursos humanos son esenciais para o cumplimento dos seus fins. En un proceso necesario de modernización administrativa, sin dúbida será esencial o elemento persoal da organización, de forma que o empregado público é a clave na modernización administrativa. A modernización administrativa consiste, pois, na adaptación das administracións públicas aos cambios sociais, económicos, políticos ou tecnolóxicos do seu ámbito. A súa esencia é, en palabras de Brabant, unha aposta ao día permanente da administración pública en función das exixencias do momento e do lugar. É, pois, un proceso aberto, un proceso sin fin de reajuste constante e permanente das estruturas e dos procesos administrativos, polo que non pode afirmarse que en ningún momento se chegou ao seu fin, nin delimitarse claramente un contido específico, como afirman Alejandro Nieto e Silvi Trosa, aspecto que Guy Peters pretende superar sintetizando os modelos de reforma e modernización administrativa mediante a súa reforma institucional, nas que as reformas concretas, recoñecibles e mensurables, enmarcaríanse dentro do marco establecido polo contexto social e institucional. A idea de servicio, polo tanto, é o eixe da actividade administrativa, servicio que coa tecnoloxía máis adecuada, de forma máis eficiente e eficaz, co menor custo posible, sempre debe ser, en último término, prestado por persoas, por esos empregados públicos. Esa consideración de servicio público foi e será sempre a nota definitoria do colectivo de persoas que se dedicou, se dedica e se dedicará a transcendental tarefa da xestión imparcial, independiente dos intereses da colectividade mentras exista a sociedade organizada. Son, polo tanto, os empregados públicos os chamados, en primeiro lugar, a facer realidade os instrumentos cos que a administración pública realmente se reforma e moderniza. Clave, por lo tanto, da modernización administrativa para que a leve a cabo efectivamente o empregado público debe ter sempre no seu norte a idea do servicio, o que implica unha necesaria profesionalización da administración pública que, en calquera caso, ha de estar non só aberta á sociedade, senón pendente ante as demandas colectivas para ofrecer servicios públicos de calidad. Esta sensibilidad colectiva implica a ética pública do empregado público. Estimular a conciencia ética do funcionario supón apostar pola exemplaridade e a recuperación de valores da persoa entregada ao servicio dos cidadáns. Todo iso no marco dun réximen que supoña un recoñecemento da súa labor pública consciente da magnitude da súa tarefa. E todo iso faise con formación, formación en aptitudes, é dicir, en capacidades, e formación en actitudes, é dicir, en valores. Mas non é suficiente con saber que o empregado público do século XXI vai precisar dun nivel de formación e de motivación máis elevado, tanto cuantitativa como cualitativamente, senón que debemos tratar de intuir e prever que tipo de formación vai a ser necesaria nas organizacións públicas do novo século. A asociación actual entre mellora da formación e incremento da productividade debe moito a un grupo de economistas agrupados en torno ao Premio Nobel Gary Becker, que formularon un conxunto de proposicións teóricas coñecidas co nome de teorías do capital humano. Estos teóricos demostran, coa axuda de modelos formalizados e matematizados, a estreita relación entre inversión en educación e incremento da productividade. Estas teorías enfatizan, pois, tamén na idoneidade da estabilidade e da continuidade da relación de servicio para garantir o entorno adecuado á inversión en formación. Unha organización pública do século XXI debe saber alterar moitos dos requerimentos en materia de formación precisos a todo agora para o funcionamento da administración pública. Os burócratas actuais non son meros aplicadores dunhas normas perfectamente delimitadas, senón que, como Dean Bass ou Gottschall, o novo administrador público, o servidor público, está se convertendo nun auténtico artesán, no que cada decisión que toma, cada acción que realiza, é única. Require dun trato especial, dunha mestría especial, para tratar con estilo de administración con quen ten que tratar e cos materiais, é dicir, que a xente, con que recursos, con que cultura, con que organización, de que dispón en cada ocasión. A formación deste novo persoal para as novas organización ten e vai ter unha serie de rasgos que, sin dúbida, serán unha formación conducida dende a demanda como liderado con liderazgo dos directivos. Unha formación dirixida a grupos de equipos de traballo, non a generalización da organización. Unha formación baseada en fomentar o aprendizaxe continuo, cotidiano. Unha formación, en fin, confeccionada á medida das necesidades concretas da organización. Pasarase, pois, de unha formación pasiva a unha formación activa. A unha nova formación deberá enfatizar tamén varios aspectos cruciais para este novo papel do empregado público ciertas cualidades, como son a capacidade, a creatividade e a intuición precisas para o desempeño da súa función pública. A formación dos empregados públicos, en fin, no noso tempo, debe partir de mellorar da mellor preparación técnica e profesional posible, unida a unha disposición persoal de servicio constante á sociedade e cada un e a cada un dos seus membros. Preparación técnica e servicio son condicións, pois, necesarias para unha administración eficaz que sexa sensible ás demandas sociais. Porque non nos quedamos, a eficacia non é un valor absoluto en si mesmo. Debe estar íntimamente interrelacionada coa función tamén pública de promover o libre exercicio dos dereitos fundamentais. Eficacia, sensibilidade, actuación ética son, ao meu xuízo, os tres elementos integrantes da formación que os espera a sociedade das nosas administracións públicas. Debemos buscar unha formación dos empregados públicos que axude a corrixir o desfase que existe entre a capacidade tecnolóxica da que dispoemos nestos tempos e a capacidade dos recursos humanos de que dispón en cada momento a organización administrativa. Unha formación que favorezca unha cultura de cambio no interior das organizacións públicas, unha formación que non só provea de información, sino que contribúa ao desenvolvemento do individuo en termos de mellora das súas habilidades, da súa comprensión e da súa consciencia. Unha formación, en fin, para acadar unha administración máis moderna e máis eficaz. Unha formación que nos axude a preparármonos para afrontar o futuro, porque esa é a misión da EGAP, preparar aos empregados públicos para o futuro que queremos, entre todos, construirnos. En a misión formativa da EGAP, na formación dos empregados públicos, clave na súa capacitación e motivación, e clave, por lo tanto, na modernización administrativa de Galicia, é competencia desta Escola Galega de Administración Pública, como todos ben saben, según a Lei de Creación 4/1987. Por lo tanto, temos que ter en conta que a EGAP, como Escola de Formación e Especialización, ten que ser fiel aos seus fins legais, a súa exigencia, que sexa unha escola, que sexa galega e que sexa de administración pública. Debe ser unha escola porque é esencial no seu propio ser da EGAP, a súa sustantividade máis sustancial, e iso implica que debe ser un centro onde a formación, a especialización e a investigación deban ser a súa única razón de ser. Pero un centro de formación non será tal se non verifica a ensinanza que imparte. Debemos coñecer en todo momento o grado de coñecemento adquirido polos alumnos e o nivel de docencia do docente, sin esquecer igualmente a avaliación do impacto, na organización da formación impartida, o que se lle conoce co nome de retorno da inversión. Ha de ser galega porque ha de servir os intereses dos cidadáns galegos. Galega porque, entre outros fins, a EGAP ten a de difusión e normalización do idioma galego na administración pública, a capacitación lingüística do seu persoal e a participación na fixación do linguaxe técnico, administrativo e xurídico galego. Sin deixar de ser galegos, debemos, e así o estamos facendo, manter intercambios con organismos semellantes non só dentro do Estado español, sino dentro da Unión Europea e a nivel tamén internacional, fundamentalmente dentro da área de Latinoamérica. Debe ser unha administración pública porque presta un servicio ao cidadán. A formación dos empregados públicos, en definitiva, non persigue máis que o servicio ao cidadán. Pero son dúas as características propias desta nova EGAP que merecen unha consideración aparte. En primeiro lugar, a búsqueda da excelencia na formación a través do modelo europeo de xestión da calidade que responde ás siglas EFQM, que exixe un contraste continuado da formación e dos procesos que informan a xestión da escola, tanto nos seus procesos internos como nos seus procesos de formación. Así pois, estamos invirtindo en calidade porque estamos suxetos ao proxecto EFQM de avaliación da calidade, un proxecto de avaliación continua. Pero tamén queremos que a escola sexa unha escola 2.0, é dicir, unha escola que interaccione cos seus usuarios e cos cidadáns de tal maneira que compartan espacios de formación a través de comunidades de formación e de interacción constante entre a administración e o cidadán. A calidade exixe que evitemos unha titulación pola mera existencia pasiva do alumno ás actividades da escola, que é o que está sucedendo na súa maior parte nestos momentos. Non se justifica unha acción formativa ca mera presencia do persoal en cursos, en xornadas, en seminarios. É imprescindible, e xa o teño anunciado, que esa formación veña contrastada, teña unha verificación, é dicir, ten que haber un examen en cada tipo de formación que verifique, que contraste, que justifique esa formación a fin de que de conseguir, de acadar unha formación de calidade e que sirva para a organización que a financia, servindo os intereses da propia organización, pero tamén servindo ao funcionario, motivando para un novo tipo de administración. Esa calidade exixe tamén formadores e expertos, con unha selección vinculada ao seu reciclase continuo e as avaliacións que reciban de auditorías externas e as enquisas dos empregados públicos que asisten ás distintas actividades de formación, permitindo a selección vinculada á transparencia e á calidade académica do profesor e tendo en conta tanto a necesidade presencial como a formación dos formadores e a formación a distancia, a teleformación e a formación mixta. Acercar e facilitar a formación ao empregado público constituye, pois, un dos fins da Escola Galega da Administración Pública. A mellora da formación exixe facela moito máis áxil, descentralizada, operativa, situada o máis próxima posible aos seus destinatarios e adaptada ás súas necesidades. Por eso, a EGAP descentralizará as súas actividades para todo o territorio, por todo o territorio de Galicia, o maior nivel posible, nas súas actividades presenciais e impulsará e fomentará a teleformación mediante os usos das novas tecnoloxías da información e comunicación que permitan esa formación especializada a distancia, o que se coñece como administración o e-learning, o aprendizaxe electrónico. Esta modalidade de formación a distancia integra o uso das tecnoloxías máis modernas cunha serie de ferramentas pedagóxicas para acadar a formación, a capacitación e especialización dos empregados públicos de xeito que permita unha actualización constante, un intercambio de información, unha eliminación de barreiras espaciais, unha conciliación da vida familiar e a vida laboral, a reducción de custos e a articulación de unha formación a distancia coa presencial mediante a telepresencia. Ao mesmo tempo, debemos ofrecer aos empregados públicos unha EGAP, como xa dixemos, 2.0, na que estes sexan os verdadeiros protagonistas da actuación formativa e non só suxetos pasivos ou únicamente destinatarios das mesmas. Para dar resposta a estas demandas públicas e para adiantarse as mesmas, a EGAP debe asimismo investigar para promover unha acción administrativa eficiente, transparente e guiada polos valores do bo goberno. Igualmente, debe investigar a realidade social que rodea as organizacións públicas da comunidade autónoma, tendo como razón de ser a propia cidadanía galega, e sendo verdadeiramente unha institución xeradora de coñecemento, potenciando esa investigación, profundizando no coñecemento de esa sociedade galega e estudiando o impacto que nela ten a implantación das diferentes políticas públicas, que a súa vez permitan establecer as bases para xerar coñecemento científico e social orientado a suministrar á administración autonómica instrumentos para definir novas políticas públicas, algunhas delas transversais á formación, facilitando así a mellora do coñecemento das demandas dos cidadáns cara á administración. E a valoración que aqueles realizan das políticas públicas, dos plans e dos programas xa realizados. Igualmente, debemos potenciar a investigación na EGAP para unha constante revisión e reorientación da formación, detectando as necesidades formativas dos empregados públicos sin esperar a formación á demanda e contribuindo a deseñar a actividade formativa e a especialización que requiren tales necesidades ás que debe atender a política de formación desenvolvida pola propia EGAP. Pero a EGAP non só debe servir o cidadán a través das actividades xa referidas, como vimos sobre todo a través da formación e especialización dos empregados públicos e da investigación en políticas públicas. Como administración pública debe agotar todas as súas posibilidades para cumplir con ese servicio e por eso debe poñer a dispor de toda a cidadanía, dos empregados públicos e dos investigadores, os seus fondos bibliográficos e didácticos, documentais e audiovisuais, é dicir, todo o seu bagaxe, todo o seu acervo, poñelo a disposición do público. Estos fondos, construídos a través da súa dilatada trayectoria, permitirán á cidadanía acceder a unha fonte constantemente actualizada e imprescindible para coñecer e tomar decisións na xestión pública de Galicia. Por iso, a través da páxina web da EGAP, convertida nun verdadeiro portal, poderá accederse a eses fondos na súa biblioteca virtual no máis breve plazo posible para tamén neste ámbito converter a EGAP nesa EGAP 2.0 que Galicia se merece neste século XXI. A EGAP 2.0 require un moi breve, por falta de tempo, tratamento. Na actualidade atopámonos inmersos no que se coñece como unha sociedade da información. Calquera persoa, dende calquera lugar, pode ter acceso a toda a información que precise sin máis necesidades que de contar con unha conexión a internet. Pero ademais, indo un pouco máis alá, o concepto de acceso multidispositivo acentuou esta situación, xa que na actualidade non é necesario contar cun ordenador. O acceso a internet dende o móvil, as PDAs e outros dispositivos é cada vez máis frecuente e máis fácil, polo que podemos falar dun acceso inmediato á información. Este feito provocou un cambio nos roles tradicionais do proceso ensino-aprendizaxe. Os alumnos do século XXI contan con toda a información que consideren necesaria, o que dilúe os límites entre a figura do docente experto que posúe todo o coñecemento e o alumno que non o ten. O modelo docente-discente tradicional, co que en maior ou menor medida todos nos atopamos ao longo das nosas etapas educativas, ten a súa orixen na era industrial, que se caracterizaba por unha crecente concentración de persoas nas zonas urbanas necesitadas duns determinados coñecementos mínimos para poder desenvolverse no entorno económico e social e político surdido en torno á industria. Neste entorno, o objetivo prioritario era educar neses coñecimentos a maior número de persoas cunha cantidade de recursos, persoas e materiais escasos, limitados. E por ese motivo, polo que se instaurou un modelo educativo baseado nas aulas, baseado na presencia, onde un só profesor era o encargado de formar un gran número de alumnos. Este é o modelo que herdamos xeneración tras xeneración como modelo educativo. O ensino está baseado fundamentalmente na lección magistral impartida polo profesor na aula, onde o alumno tomaba apuntamentos do dito polo docente. Despois, con esos apuntamentos e os libros de texto e consulta, procedía ao estudio individual da materia. Sin embargo, esta situación cambia radicalmente, por unha parte, a abundancia da información e, por outra parte, a posibilidade real de que cada persoa poda crear contido sobre o que sabe e compartilo con os demais, e a facilidade de establecer un contacto directo con calquera persoa do mundo. Se eliminaron a escasez, pois, de expertos e contidos, e provoca que as posibilidades, que as posibles fontes de coñecemento sexan prácticamente infinitas. As TIC constituen unha potente ferramenta en canto a acceso á información. As novas tecnoloxías presentan a posibilidade de interacción entre os individuos e favorecen o intercambio de coñecemento. É preciso sinalar que as tecnoloxías se atopan presentes en diversos ámbitos da actividade diaria, como no fogar ou no traballo. En definitiva, constituyen un elemento crucial na sociedade actual, baseada na información e no coñecemento, unha sociedade que está a experimentar profundas transformacións en múltiples campos da actividade humana. Esta situación propiciou un cambio de paradigma nos modelos educativos, que demostra a efectividade dos espazos de aprendizaxe nos que prima a relación entre pares e a construción do coñecemento de xeito colaborativo. Púsose en evidencia a importancia das persoas como responsables do proceso de aprendizaxe e a creación de comunidades nas que os participantes establezan vínculos entre sí como pares, sintíndose involucrados non só coa súa propia aprendizaxe, senón coa consecución dun objetivo grupal. Estamos a falar, polo tanto, dun cambio que todos os axentes implicados no proceso formativo debemos ter en conta. Non só falamos de formación, senón que debemos falar e debemos comenzar a facelo de xestión do coñecemento. A EGAP, pois, vou finalizando, non estará lexos, senón que está plenamente involucrada nesta nova filosofía de aprendizaxe colectivo e compartido, dun aprendizaxe de calidade, de un aprendizaxe a demanda non só dos empregados públicos, senón, sobre todo, das demandas da organización, que formulará as súas propostas para determinados colectivos, para determinadas materias, deixando o sistema actual de elección o chou dos alumnos para cada actividade que convoca a Escola Galega de Administración Pública. Finalizo, porque o tempo se remata. Gracias pola súa comparecencia e dispoñen da dirección e de todos os servicios da EGAP para dispoñer de todos os seus servicios para todo tipo de demandas que procuren elles poda servir no cumprimento dos seus servicios como empregados públicos. Máis nada, moitas gracias. Ben, ten a palabra a secretaria xeral da Consellería da Presidencia para abordar a intervención o anteproxecto de lei de organización e funcionamiento da Administración Xeral e o sector público autonómico de Galicia.